og veitir andsvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður norðaustur kjördæmis Kristinn Þór Júlíusson.
Fari þeir sem fara vilja, komi þeir sem koma vilja, sagði einhver forseti góður. Ég vil nefna hér einfaldlega vegna þess að háttvirtur þingmaður nefndi áðan að ef hann ætlaði að setja á stofn lómabúð þá var engin takmörk fyrir því hvað hann þyrfti að gera. Ef að ríkisstjórn Íslands eða stjórnvöld Alþingi væri búin að setja takmörk á fjölda blómabúða í landinu af einhverjum ástæðum eins og gert var varðandi nýtingu fiskistofna, þá þyrfti háttvirtur þingmaður að kaupa sig inn í þann atvinnurekstur. Alveg hreina af þeim sem væru starfandi fyrir. En háttvirtur þingmaður nefndi það hér í grein sem hann skrifaði fyrir allnokkru. Útgerðarfyrirtæki sem sýnt hafa mestu samfélagslegu ábyrðina, mestan virðisaukann, mesta byggðafestuna, eiga auðvitað að njóta forgangs, tilvitnun líkur. Finnst háttvirtum þingmanni það frumvarp sem hér er til umræðu veiðið skattinn, finnst honum það mæta þessum sjónarmiðum sínum sem hann setti fram í rituðu máli fyrir örfáum misserum síðan?
Svarar andsvari háttvirtur